Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galilean neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, olet tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa, sinä tulet raskaaksi. Ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä. Häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedät tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella. Hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Aamen. Ajoin torstaina Virrat Alavustietä ja mieleeni tuli kertomus, mikä kuulemma tapahtui pari vuotta sitten, että yöllä siellä tiellä joku näki enkelinäyn, suuren enkelin, jonka siivessä oli teksti, viljavainiot ovat valjenneet. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Tai pitääkö paikkaansa se, että Martti Luther heräsi yöllä siihen, kun joku siirsi hänen sänkyään ja häiritsi hänen uniaan. Se oli kuulemma paholainen ja Luther sanoi, että sinäkö se vain olet ja yritti jatkaa uniaan. Raamattu kertoo meille tuon puoleisuudesta, kertoo myös hyvistä Jumalan enkeleistä ja pahuuden henkivalloista. Enkelioppi ei ole ollut erityisen suosittu kirkossa viime vuosisatoina. Raamattu kertoo heistä, että he ovat Jumalanna näkymättömiä lähettiläitä, jotka voivat saada joskus myös näkyvän muodon. Raamattu analysoi enkeleiden olemusta ja tehtävää varsin vähän, mutta aina kun Jumala tekee pelastustekoja tässä maailmassa, niin enkelit ovat paikalla. Tänään kuulimme, kuinka enkeli tuli ilmoittamaan neitsyt Marialle Jeesuksen neitseellisestä sikiämisestä. Kun Jeesus syntyi, enkelit lauloivat ylistystä. Mutta kun Jeesus kuoli ristillä Jumalan hylkäämänä, siellä ei ollut enkeleitäkään. Mutta taas ylösnousemuksen päivänä enkelit julistivat sanomaa. Ja Raamattu kertoo, että kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee kaikkien pyhien enkeleiden kanssa. Enkeleillä on tehtävä olla mukana maailmanhistorian suurissa tapahtumissa. Näin myös tänään Marian päivänä. 9 kuukautta ennen joulua tapahtui suuri ihme Jeesuksen neitsestä sikiäminen. Ihmeiden ihme. Joku sanoi, että kirkkovuoden kulun voi hyvin lukea sanomalehdistä. Jos pohditaan, onko Jeesus noussut kuolleista, niin pääsiäinen on lähellä. Jos puhutaan ja pohditaan sitä, että syntyykö Jeesus neitsestä, on lähellä joko joulu tai Marian päivä. Tälläkin viikolla on taas esitetty näkemyksiä, että kristillinen usko ja Jeesukseen uskominen, turvautuminen on aivan mahdollista, vaikkei uskoisikaan Jeesuksen syntyneen neitseestä. Tässä nousee tärkeä kysymys siitä, että mitä on usko ja kirkon usko. Kirkossa usko on ymmärretty kaksiosaisena. Ensinnäkin usko on ihmisen henkilökohtainen vakaumus. Minä uskon jotain. Sydämessäni on jonkunlainen vakuuttuneisuus tai usko. Siihen voi liittyä joskus epäilyjä. Siihen voi liittyä se, että emme ole varmoja aina mitä uskomme, mutta uskossa on se puoli, että se on aina henkilökohtaista. Toinen uskon puoli liittyy uskon sisältöön. Raamattu puhuu uskosta kristillisen opin synonyymina. Se tarkoittaa, että uskolla on aina jokin tietty sisältö. Näitä kahta näkökulmaa ei saa erottaa toisistaan. Kristilliseen uskoon kuuluu molemmat. Henkilökohtainen tarttuminen siihen, mitä Jumala antaa. Eli henkilökohtainen usko ja kirkon opin sisältö kuuluvat uskoon. Jos jompikumpi osa puuttuu, ei voida enää puhua kristillisestä uskosta. Ja tee se itse usko on hyödytön. Marian elämässä ja tämän päivän evankeliumitekstissä nämä kaksi uskon puolta toteutuvat. Maria ilmaisi henkilökohtaisen vakaumuksensa sanoilla, minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Uskon toinen puoli, uskon sisältö, oli se mitä enkeli sanoi Jeesuksesta, jonka Maria synnyttää. Enkeli johdatti nuoren neitsyt Marian aikamoisen tapahtumasarjan keskelle. Ei ole ihme, että Maria joutui ensin hämmennyksiin. Sitten hän ihmettelee, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Hän kyselee, miten se on mahdollista, että minä, heikko, vähäinen, saan näin suuren tehtävän. Monesti asetan itsenikin Marian paikalle, kun mietin omaa uskoani ja omaa pappiskutsumustani. Miksi juuri minussa Jumala on herättänyt uskon, kun moni ystävä ja sukulainen on uskon suhteen välinpitämätön? Miksi Jumala antoi juuri minulle pelastuksen lahjan? Miksi Jumala kutsui papiksi aran, ujohkon, helposti syrjään vetäytyvän keskisuomalaispojan? Millainen armo se onkaan, että tässä kirkossa sain kutsun pappisvirkaan tai asetettiin pappisvirkaan. Tehtävä puhua Jumalasta, Kristuksesta ja tehtävä kutsua ihmisiä uskoon, rakastamaan Jeesusta, tuntuu joskus liian pyhältä ja suurelta. Yksi suurimmista peloistani on se, että jos omassa elämässäni, omissa saarnoissani, puheissani, asetan jollekin Kristuksen lunastamalle ihmiselle esteitä uskon omistamiseen, siihen, että hän voi tulla Jeesuksen luokse ja turvata rajattomaan armoon. Tämä on minunkin toivoni. Siksi pelkään joskus tällaista saarnaamista, etten olisi yhdellekään hapuilevalle ihmiselle armon esteenä, vaan päinvastoin voisin poistaa niitä esteitä ja ihmisvaatimuksia, joita tässä maailmassa on paljon. Tämän päivän evankeliumiteksti on siitä mielenkiintoinen, että siellä ei ole yhtään ehtoa, ei yhtään vaatimusta, on vain Jumalan lupauksia neitsyt Marialle. Maria koki saaneensa suuremman armon ja suuremman tehtävän kuin hän ansaitsi. Jumala yllätti nuoren naisen. Hänen tehtäväkseen jäi suostua olla Jumalan rakastama ja täyttää tehtävä, joka hänelle annettiin. Ja se tehtävä oli lopulta hyvin arkinen. Marian piti huolehtia, että raskausaika sujuu hyvin. Hän synnyttää, ruokkii ja vaatetti Jeesuslasta. Hän opetti maailman tärkeimpien ja ihanimpien sanojen puhujalle ensimmäisiä äänteitä ja sanoja. Jumalan tahdon toteuttaminen arjessa oli hänelle suurta armoa. Kun Jumalan enkeli puhui Marialle, Marian usko oli ihmettelyä ja hämmennyksessä olemista. Mitä tämä kaikki voi merkitä? Maria sai kysymyksiin vastauksia vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Nyt hänen tehtävänsä oli olla vain kuulijainen Jumalan tahdolle. Ei tämä ole vierasta meillekään. Mitä mahtaa merkitä se, että tuomme lapsemme kastettavaksi? Mitä mahtaa merkitä se, että olemme kristittyjä, turvaudumme Jeesukseen? Tässä ajassa voi olla, että kaikki se vielä ei avaudu. Ehkä se itse olen ajatellut, että se avautuu vasta viimeisellä tuomiolla. Jos ja kun saan siellä vapauttavan tuomion, kuulen sanat, tämäkin mies on syytön ja synnitön Kristuksen tähden. Veri on pessyt puhtaaksi hänet. Mene Herrasi iloon. Silloin ymmärrän sen, mitä täällä alttarilla tänäänkin julistettiin. Syntini on anteeksi annettu. Silloin ymmärrän, miksi ehtoollispöydässä minulle sanottiin, Jeesuksen ruumis ja veri, sinun edestäsi annettu ja vuodatettu. Kun Kristus antaa vapauttavan tuomion ja pääsen taivaaseen, silloin ymmärrän, miksi minun piti tulla Jumalan palvelukseen ja saada syntini anteeksi. Siksi, että pääsen taivaaseen, sinne, minne aikaisempien sukupolvien pyhät ovat jo menneet ja me olemme matkalla. Marian ratkaisu hämmennyksen keskellä oli suostuminen Jumalan tahtoon. Hämmennyksen keskellä usko tuli esiin sanoissa, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Eli toisin sanoen, Jumala, en aina tiedä, mitä kaikkea odotat minulta. En tiedä, mitä edessäni on, mutta tiedän sen, että sinä tiedät parhaiten. Annan elämäni, tulevaisuuteni, sinun käsisi ja sinun käyttöösi. Tämä on yksittäisen uskovan, seurakunnan ja koko kirkon tie. Emme aina tiedä, mitä on edessä, mitä huominen tuo mukanaan. Mutta kun rakennamme oman elämämme ja kirkon elämän Jumalan sanan pohjalle, se jää pysymään. Kerrotaan, että vanhan Itävalta-Unkarin hallitsijan hautajaisissa oli tapana, että kirkon ovet olivat kiinni, kun hallitsijan ruumista tuotiin. Saattajien tuli koputtaa kirkon oveen, kiinni olevaan oveen. Ja kun sisältä kysyttiin, kuka haluaa päästä sisään, vastattiin, Itävallan keisari ja Unkarin apostolinen kuningas. Silloin sisältä sanottiin, en tunne häntä. Uuteen kysymykseen vastaus kuului, hänen keisarillinen ja kuninkaallinen majesteettinsa. Vastaus oli jälleen, en tunne häntä. Ja kun kolmannen kerran koputettiin ja kysymykseen, kuka haluaa päästä sisään, vastattiin, köyhä syntinen. Silloin ovet avautuivat, hänet minä tunnen. Kirkon ja Marian uskon ja meidän uskomme ydin on siinä, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Jos minun pitäisi antaa tälle saarnalle jokin otsikko, se olisi hiljainen, nöyrä usko. Jumala kohtaa ihmisen, sana herätti uskon, kaipauksen kokea mittaamaton armo, jos ei ole ehtoja, joihin minäkin voin tarttua. Haluan sanoa, minäkin olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle niin kuin sinä tahdot. Haluan rakastaa sinua ja pyydän, että voisin tässä elämässä kokea sinun rakkauttasi ja että kuulisin ne sanat, hänet minä tunnen, kun on viimeinen päivä. Aamen. Nousemme tunnustamaan oman kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.